Chtěl bych vás všechny přivítat dnešní dopoledne v Božím domě při příležitosti bohoslužby zvěstování Božího slova. Budeme společně k Boží oslavě vzdávat chválu písní číslo 47. Na úvodní společné modlitbě nás povede bratr Daniel Kubečka a kdo může, nechť poklekne.
Náš veliký, mocný Bože a Otče náš, děkujeme ti, že můžeme v této chvíli přistupovat před tvojí tvář jako společenství tvých dětí. Děkujeme ti, že se o nás staráš, děkujeme ti, že nás vedeš životem, že jsi s námi a že můžeme vidět tvé vedení v našich životech. Děkujeme ti v této chvíli taky za tvé slovo, které můžeme otevírat a nad kterým můžeme přemýšlet. My tě chceme poprosit o tvoji přítomnost, o tvé požehnání, o to, aby si nás očistil od všeho toho všedního. Prosíme tě, dej nám Ducha Svatého, abychom tvému slovu rozuměli. A prosíme tě, zmocní svým Duchem Svatým taky bratra kazatele, když bude tvé slovo rozdělovat. My taky myslíme na ty, kteří dnešního dne nejsou mezi námi z různých důvodů. Prosíme tě, aby jsi i byl s nimi, aby jsi jim požehnal, aby cítili tvoji přítomnost. Prosíme tě taky za ta místa na zemi, kde jsou různé katastrofy, kde lidé trpí, kde jsou války. Prosíme tě, buď nám všem milostiv a zachovej nás k tomu dni, když ty přijdeš pro nás všechny a uvedeš nás do svého království. Děkujeme ti za to v Pánu Ježíši Kristu. Amen.
A vás nyní zvu poslechu zborové písně v podání Smíchovského sboru Blízko kříže. Nadešla chvíle slyšení Božího slova. V první části bude pro nás text z Bible číst Miroslav Macháň a vás bych chtěl poprosit, abyste ke čtení z Bible povstali.
Budu číst z první Paralipomenon, kapitola 29, verše 10 až 13. Požehnán si Hospodine, Bože Izraele, našeho Otce, od věků až na věky. Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost. Všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava. Bohatství a sláva pocházejí od tebe, ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou. Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno.
Skloňme se v tichém rozjímání a na modlitbě.
Amen.
Posaďme se a vyslechněme poselství Božího slova.
Bratři a sestry, milí přátelé a hosté, dovolte, abychom společně navázali na uvažování, které jsme měli nedávno, když jsme se zabývali první částí té skvělé modlitby Páně Otčenáše. Tehdy jsme se zabývali těmi myšlenkami, které jsou spojeny s nebeským Otcem. Přemýšleli jsme o jeho jménu, o jeho království a o jeho vůli. Dnes Matoušův text v 6. kapitole nám předloží k naší pozornosti další záležitosti. A jsou to naše záležitosti, náš chléb, naše viny, naše pokušení. Na závěr chci také na malou chvíli se zastavit u toho, co nazýváme doxologie, která se nenachází normálně v ekumenickém textu uprostřed, ale pod čarou. A nyní tedy ten Matoušův text v 6. kapitole a dovolím si připomenout ještě ty myšlenky, které zazněly nedávno. Otče náš, jeň si v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevidej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. Čili to je text, který bude středem našeho uvažování dnes dopoledne. Dovolte, abych se věnoval čtvrté Ježíšově prosbě. Ty tři jsme měli minule. A ta zní, náš denní chléb dej nám dnes. Co se skrývá za slovem chléb? Nejdříve to označuje skutečný chléb, který byl součástí každého orientálního jídla. Je to ten nejběžnější chléb, který hospodyně připravovala každý den z čerstvě rozemletého obilí, který na začátku společného stolování vzal hospodář a otec s žehnáním Hospodinu do svých rukou, rozlomil jej a podával dalším. To je tento chléb, na který nejdříve myslíme, který se zmiňuje v prosbě náš denní chléb dej nám dnes. Pak slovo chléb označuje všechno jídlo, které přijímáme a udržuje náš život. A tady si uvědomujeme, jak Ježíšova modlitba je vysoce praktická, jak se všímá našich konkrétních denních potřeb. Tato modlitba, všimněte si, bratři a sestry, nemá jakési šroubované spirituální úvahy, které by popíraly tělesné potřeby. Ježíšovy prosby nejsou samé ezoterické duchovno, ale týkají se těch starostí, které máme dnes, denně a možná několikrát denně. Těch starostí, kterým člověk normálně čelí, jako je starost, co budeme jíst. Pak slovo chléb také označuje vše, co zajišťuje náš kvalitní pozemský život. A já si troufám říct, pro některé z nás tato myšlenka je přeci jenom utajená. Luther ve svém malém katechismu na otázku, co znamená denní chléb, odpovídá. Všecko, co je třeba k tělesnému životu, jako je pokrm, nápoj, to bychom znali. A teď. Oděv, obuv, dům, příbytek, pole, dobytek, peníze, majetek, laskavý manžel, zdárné děti, věrná čeleď, spravedlivá a mírná vrchnost, řádná vláda, příznivé počasí, mír, zdraví, pořádek, počestnost, dobří přátelé, spolehliví sousedé a ostatní potřebné věci. Protože my jsme si vzali za vzor modlitbu Páně Otče náš. V našich soukromých modlitbách se vyskytují podobné věci, tyto věci. Není to jenom prosba o chléb, o jídlo, ale jsou to tyto běžné věci, které dělají z našeho života život, který žijeme s radostí a spokojeně. Na to poukazuje také zde podle Lutera výraz chléb v čtvrté Ježíšově prosbě. Pak slovo chléb může také odkazovat k tomu, co ještě výrazněji uspokojuje naše duchovní potřeby. Tedy nejenom chléb, jídlo a všechno, co zkvalitňuje náš život z toho praktického života, ale i duchovní potřeby. Znáte tento text? Nejenom chlebem bude živ člověk, ale každým slovem, které vychází z úst Božích. Vedle chleba je zde položeno něco, co vychází z úst Božích, a tím se máme sytit. Na co to poukazuje? Zřejmě to Boží slovo, které přináší do našeho života závazky, požadavky od Boha, ale které nám také vkládá do našich srdcí naděje, ujištění, také i varování a napomenutí. Zřejmě to je duchovní pokrm, který potřebujeme, který dodává kvalitu našemu životu v plnosti a v té důležité dimenzi. Znáte tento text, který je také ve spojení se slovem chléb? Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky a chléb, který já dám, je mé tělo dané za život světa. Tento text odkazuje k duchovnímu chlebu, jímž je Ježíš Kristus. Jako chléb nám zachraňuje život, Ježíš je naším spasitelem. Samozřejmě lidé přemýšleli, co by se ještě mohlo skrývat za slovem chléb z modlitby Páně. Já se nebudu zmiňovat těch dalších věcí, protože jsou to věci, které jsou až v těch posledních dalších kruzích. Chtěl bych postoupit dál a zeptat se, co se skrývá za slovem denní. Před chvílí jsme se zabývali slovem chléb a nyní co je za slovem denní. Možná, že to nevíte, ale výraz denní v Novém zákoně se nikde jinde nevyskytuje než zde. A proto je těžké stanovit význam, co to znamená denní. Navíc toto slovo se v celé řecké literatuře vyskytuje také jenom jednou. Nalezly se části písmen z tohoto výrazu, zní epiuzion, ve tvaru tedy v čtvrtého pádu, a nalezli se v papíru, který se nalezl v 5. století v Horním Egyptě. A tam má význam to, co patří jako na den, denní dávka. Takže to naše kralické chléb ve zdejší zřejmě není úplně přesné vystižení toho, co původní slovo znamenalo. Ve zdejší znamená tady ten pozemský, ten, který máme všední, že ano? Ale ta nová kralická už přejímá tento význam a říká každodenní. A ekumenický překlad, který jsme četli, je denní. Čili ten papyrus z Horního Egypta nám řekl, že je to něco, co potřebujeme denně. A tak bychom mohli přeložit tuto větu, dej nám chléb, který dnes potřebujeme. Na dnešek, to je ta denní dávka. A proto výraz denní nás vyučuje zásadě přiměřenosti. V příslovích čteme, o dvě věci tě prosím, vzdal ode mne šálení a lživé slovo a nedávej mi chudobu ani bohatství. Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak, abych přesycen neselhal a neřekl, kdo je hospodin, ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha. Všechno přiměřeně. A to přiměřeně je vždycky osobní. Někdo zvládne Mercedes a někdo nezvládne Trabant. Ještě jeden text, který nás vyučuje v tom, co je to zásada přiměřenosti. Je to poučení z pouště Sin. V Exodu 16. kapitole se nachází tato myšlenka. Nazbírali tolik, kolik každý k jídlu potřeboval. K čemu se to váže? K maně. Když nazbírali mnoho, co se stalo? Žel, zkazilo se to. A taky pro nás křesťany, když se modlíme, ten denní chléb dej nám, platí, že bychom měli být přiměření ve svých potřebách. Moje měřítko není měřítko sestry, měřítko toho bratra není moje měřítko. Všechno je to mezi mnou a Pánem Bohem, ale přiměřenost je zásada, která vyplývá z výrazu dej nám ten denní chléb. Co se skrývá za slovy dej nám? Slovo nám to může zastupovat ve skutečnosti moji individuální prosbu. Vždyť Ježíš při své instruktáži, a to je na začátku té 6. kapitoly, kterou máme otevřenu, instruktáži o modlitbě řekl, když se modlíš, tedy ty, ne když se modlíme, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci. Tedy, když se ty sám modlíš, když jde o tvůj postoj před Bohem, když jde o tvůj chléb, když jde o tvé viny, když jde o tvá pokušení, to slovo náš individualizujme ke své osobě, k našim potřebám. Slovo nám tu může také vyjadřovat, že myslíme na druhé. Dej nám. Že myslíme na rodinu, za kterou máme zodpovědnost, případně myslíme na další lidi, kteří jsou dáni do naší správy. A tak se bude modlit otec a matka, tak se bude modlit křesťanský zaměstnavatel a podnikatel. Nebude se modlit jenom dej mně, ale dej nám. Pro všechny, které mám na zodpovědnost. A tak se možná bude modlit i věřící státník a národohospodář. Slovo nám má také pro nás důležitou výzvu. A pro některé z nás je to opravdu veliká výzva. Modlitba za chléb, kdy říkáme, náš denní chléb dej nám dnes, totiž předpokládá také i společné stolování. A ta výzva, která je náročná pro někoho z nás, tedy zní, sejděme se celá rodina ke společnému jídlu. Vyhraďme si dostatek času pro vzájemné společenství. Bůh, který nám dává chléb, nám chce dát i ostatní důležité komponenty kvalitního života a mezi ně bezesporu patří rozhovor a družnost, třeba v rodinném kruhu. Spočítejte si, kolikrát za týden všichni členové rodiny stojí nebo sedí u společného jídla. To je velká výzva. Dále slovy dej nám vyjadřujeme závislost na Bohu. Je to výraz pokory a vděčnosti. Naše ruce budou pracovat, to ano, ale budou využívat hodnoty, které nejsou zcela v naší moci. Jak často je rolník závislý na počasí, jak často jsme závislí na zdraví, jak často jsme závislí na pokoji, na míru a na dalších hodnotách. Když Ježíš říká dej nám, nevyzývá nás k pasivitě, že něco přilétne z nebe a my to budeme mít. Prostě tak jednoduše, jako vrabci vždycky najdou nějakou potravu. Celá Bible vidí člověka jako činorodého, ale varuje před sebevědomím, že vše zvládne pílí, potem, námahou a poctivým úsilím. Neporučíme větru a dešti, nedohlédneme na důsledky i sebeupřímnější příčinlivosti. Nenaplánujeme vše dostatečně moudře. Nám vždycky sluší pokora. A proto děkujeme za chléb, který i vydělávají naše ruce. Ti, kteří se tomu nechtěli naučit a spoléhali na svou skvělou organizaci, na skvělou techniku, na vynikající moudrost, na vytrvalost, na svou vyspělost, na své nadání, na své schopnosti, ať se jednalo o jednotlivce nebo národy, vždy dovedli svou společnost do tragických konců. Dej nám znamená, i když vyděláváme ten chléb, uvědomujeme si pokorně, že všem za vše dlužíme Bohu. Tolik tedy čtvrtá věta Otčenáše. Přistoupíme tedy k další větě, páté, a odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Nejdříve chci velice opatrně upozornit na malé slovíčko. Je to spojka a. Zde se vyskytuje v této větě a odpusť nám naše viny, podruhé v celém Otčenáši, ale tady má velmi důležitý význam. Totiž, že lidská potřeba má více vrstev, nejenom chléb, nejenom ty věci, které se skrývají za pojmem chléb, ale skutečná lidská potřeba je mnohovrstevnatá a Ježíš zmiňuje v té druhé vrstvě vedle chleba je odpuštění vin. Myslím si, že se na to zapomíná dnes. Kdo si ale trefně vyjádřil riziko člověčího přehlížení této potřeby takto. Žaludek vždy kručí hlasitěji, duše sténá potichu. Kdybychom reagovali tak, jako reagujeme na žaludek, na potřeby vyladění těch problémů, které se váží k duši, bylo by to dobře. Žel duše sténá potichu, žel problémy s duší řešíme až tehdy, když bolestí nemůžeme vydržet a když zanedbání této potřeby se už projevuje tragicky. Dovolte, abych se nakrátce teď zastavil u slov odpust nám naše viny. Ačkoliv i zde patří individualizovat vinu. Odpusť mi moji vinu, můj hřích, můj vlastní hřích. Nový zákon také zná i službu smíření. Že neseme na své modlitbě břemeno viny ostatních, odpusť nám naše viny. Jestli pak víte, na kterém místě Bible je krásný příklad toho odpust nám, že otec se modlí za své děti a myslí na hříchy, kterých se eventuálně mohli dopustit děti. To je modlitba Jobova. Snad se nedopustili něčeho. V Biblii také máme příklad jiné situace těch slov odpusť nám naše viny. Kdo se modlil za město? Kdo cítil, že jejich život je jeho život? Kdo říkal, neznič, protože já s nimi cítím? Abraham, Jeremiáš. Jeremiáš za národ, nejenom za město. Pavel, raději vymaž mě. Odpust nám naše viny. Solidarizujeme se s těmi, které máme rádi, kteří jsou v našem srdci a u nich cítíme, že jejich viny, jejich hříchy jsou vážné. Tolik krátká poznámka. Co se skrývá za slovem vina? První význam, který nás napadne, když slyšíme slovo vina, je význam hřích. Když se modlíme Otčenáš a vyslovujeme naše viny, myslíme na naše hříchy. Dnes, v současné době, se však mezi křesťany vyprázdnil pojem hřích. Křesťané necítí vážnost hříchu, necítí hrůzu ze špatného skutku, nepřipouští, že hřích před Bohem má hodnotu života a smrti. Prosím vás, to není deklarace proto, abych měl plnou stránku. To tak je, s tím se setkávám. Kdysi, na co jsme se nemohli dívat, z vnitřních důvodů na obrazovce, dnes se na to díváme. Nám to nic neříká. My tvrdíme pro sebe, to patří k životu. Nemáme už tu citlivost na správné míře. Člověk dnes nechce být obviňován, zneklidňován, nechce zakoušet neklid v duši, nechce něco měnit, nechce přinášet oběť, slovo hřích radši méně vyslovovat. Je-li něco blízko smrti, je-li něco mrtvé, pak nereaguje na mráz, na horko, na kyselost, na elektřinu. Je to blízko smrti. Ztratí-li křesťan vnímavost na hřích, je blízko smrti. Křesťan, který se modlí Otčenáš s plnou zodpovědností, žije a o život bojuje. Být bez viny, být bez hříchu je základní lidská potřeba a Bůh nám tuto potřebu ve Spasiteli Ježíši naplňuje. Odpusť nám naše viny. Ovšem musím říct, že to řecké slovo ofejléma neznamená na prvním místě viny. Ale kdybyste si otevřeli slovník, tam je dluh a závazek. My to překládáme viny, odpusť nám naše viny. Ale tady jsou dluhy, závazky. To nás upozorňuje, že musíme rozšířit naši představu o tom, co je to hřích. Vina a hřích není jen přestoupení Božího příkazu, totiž třeba desatera, ale také to, že jsme něco neudělali, co jsme byli dlužní jako křesťané, nebo k čemu nás zavazovalo následování Ježíše. Odpusť nám naše viny znamená odpusť nám také to, co jsme měli udělat a neudělali. Když si osvojíme umění přiznat vinu, to je další myšlenka, prožijeme plněji své lidství. Jak to myslím, bratři a sestry? Plnému lidství totiž patří schopnost postavit se čelem ke svému omylu a pak převzít zodpovědnost za něj. Křesťan, který nezaplakal nad svými selháními, který se s bolestí v očích nepodíval přímo druhému do očí, něco důležitého minul. Co mu nabízí Kristova milost, co mu nabízí plnější lidství. Míjí příležitost poznat svoji hodnotu z pozice ponížení a pokoření se, když se kaje. Perly se rodí z bolesti a v našem případě se tak děje, když se duše bolestivě dovolává, odpust nám naše viny. Dříve křesťané více zápasili o osvobození z vin. Kéž by to přiměřeně bylo u nás, když se má zápasit o hřích, aby to tak bylo. Když si osvojíme umění přiznat si vinu, pak budeme odměněni, naše duše bude zahalena atmosférou pokoje. Pojďme dál. Co znamenají slova, jako i my jsme odpustili? Především pro mě prozrazují jakýsi důvěrný osobní tón modlitby. Jako kdyby Ježíš umlouval nebeského Otce, ty vidíš, že jsme my dovedli odpustit? Co ty na to říkáš? Ale nechci to tlačit tak daleko. Můj dobrý čin nedává Bohu za povinnost učinit něco dobrého pro nás. Myslím si, že i když něco dobrého učiníme, tak platí o nás to Ježíšovo upozornění z Lukáše 17. kapitoly. Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. Když jsme někomu odpustili, tak to se má. To je přirozenost toho, který patří Hospodinu. Slova, jako i my jsme odpustili, dále vyjadřují jakousi podmínku pro odpuštění našich vin. A teď mluvím velice zřetelně. Nemáme právo nárokovat si odpuštění našich hříchů a v důsledku nárokovat si i spasení, když jsme neodpustili druhým jejich hříchy. Jestliže vidíme Ježíšovu vzorovou prosbu jako odpověď na naléhavou potřebu života, pak není jiné cesty, než odpustit sobě, odpustit druhým a pak se modlit, odpusť nám naše viny. Nebude nás těšit zdraví, majetek, děti, zaměstnání, mládí a vůbec život, když neodpustíme. Na chvilku to potlačíme. Potlačíme to proto, že duše stejná potichu, ale pak nás to znovu dostihne. Jaké je řešení? V této chvíli, teď, bez ohledu na to, jak nízký a podlý to byl hřích, bez ohledu na to, co hodnotného zničil, bez ohledu na to, jak velice poranil, teď se rozhodněme, že chceme odpustit. Teď a přitom uplatněme známou Ježíšovu zásadu, já si to dovolím v parafrázované podobě. Jak chceš, aby se Bůh zachoval k tobě, tak se ty zachovej ke svým viníkům. Ještě jednou. Jak chceš, aby se Bůh zachoval k tobě, tak ty se zachovej ke svým viníkům. V tom je celé evangelium. Přistupme k šesté prosbě, kterou nám nabízí Otčenáš. A nevidej nás pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Jak rozumět slovům nevidej nás v pokušení? Je to vůbec realistická prosba? Copak Bůh může izolovat nějakého člověka od podnětu, kterého potkávají každý den, do kterých vstupuje, kterého eventuálně mohou přivést k hříchu? A teď je to právě člověčenství, že člověk má tendenci vystavovat se výzvám, čelit něčemu, co je neznámé, co je možná trošku riskantní. Jak to tedy máme chápat? Je možné projít Prahou a nešlápnout do psí památky? Jak tedy rozumět slovům a nevidej nás v pokušení? Řešením bude chápání slova pokušení, řecky peirasmos, a to má dva významy. Jeden pozitivní, kdy okolnosti a situaci používá Bůh k utvrzení víry. Tehdy používáme proto slovo peirasmos možná výklad zkouška. Zkouška. Znáte tento text? Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. To je stejné slovo. A přitom Bůh říká, nebo ta modlitba říká, neuveď nás v pokušení. Nabídnu vám druhý verš. Ten verš zní, tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. To je zajímavý text. Bůh vede Ježíše prostřednictvím ducha k ďáblovu pokušení. Ovšem Bůh chce, aby Ježíš obstál, aby v jeho síle přemohl ďábla. Z boží perspektivy to byla zkouška, příležitost k vítězství nad pokušitelem. Ale z hlediska satana, a to je ten druhý význam, z hlediska ďábla, on chtěl, aby Ježíš podlehl. Z jeho perspektivy to není zkouška, je to pokušení, je to svod. A to je negativní význam slova peirasmos. Jak bychom tedy mohli přetlumočit Ježíšovu prosbu, nevidej nás v pokušení? Nějak takto. Nevidej nás do zkoušky na pospas tomu zlému, ale vysvoboď nás od něj. Tato šestá Ježíšova prosba není prosbou, aby na nás nikdy nepřišly zkoušky, ani kritikou nebeského Otce, že nás nechává samotné ve střetech s ďáblem. Tato poslední prosba přivolává Boha do našich zápasů a vyjadřuje důvěru, že Bůh nemá zájem nachytat nás na švestkách, učinit z výzev života, které jsou na naší cestě, past na nás. I když se tu nevyskytuje jméno Ducha Svatého, celé evangelium nás učí, že je to právě Duch Kristův, kdo nás může bezpečně provést všemi nástrahami a připravit nám vítězství nad zlem. Prosba, nevidej nás v pokušení, znamená, veď nás svým duchem. Ještě jednou, nevidej nás v pokušení, to znamená, tak jako si Ježíše Duchem Svatým vedl na poušť, tak znamená, veď nás svým duchem. To je vedle chleba a všeho, co zastupuje, vedle odpuštění, potřeby odpuštění a všeho, co představuje, to nejdůležitější. A znovu říkám a formuluji, je to boží vedení ve všech situacích života, aby nás vedl na našich krocích. A zbývají nám slova, ale vysvoboď nás od zlého. Čeho se týkají? To je jednoduché. Našeho denního zápasu se zlem, myšleno s hříchem. Kdykoliv budeme prosit. I kdyby náš hlas byl jemný, kdyby to bylo tiché sténání duše. Na zavolání přijď, Pane Ježíši, on přijde. Naše vítězství je zakotveno v Božím činu. Není výsledkem našeho usilování. Vysvoboď nás od zlého. Motivace k vítězství spočívá v tom, co Bůh v Ježíši Kristu učinil pro nás. A síla k vítězství nad zlem pramení z jeho ducha, z jeho služby po pravici Boží. Samozřejmě mohli bychom ještě promýšlet další věci, ale vysvoboď nás do zlého, od zlého, dát tomu také eschatologickou náplň, ale není třeba. Ukončíme myšlenkou, která se týká doxologie. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Pak je amen. Protože mluvím protestantům, měli byste vědět, že tento text není součástí původního textu. A když protestanté modlí se modlitbu Otčenáš, tak to říkají. Když se modlí katolíci, neříkají. Nicméně vyskytuje se brzy náznaky v druhém století i později už náznaky takovéto formulace. Jsou to krásná slova, oslavná slova. Vzpomínáte si na text, který tady četl Mirek před kázáním? Kolik krásných obratů David v této modlitbě, to je první paralipomenon, 29. kapitola, kolik krásných obratů dovedl slavnostně vyjádřit vznešenost Boží. Jak bychom se měli učit, jak vyjadřovat něco, co přijímáme od Boha. Skutečnosti, které jsou kolem Boha. Umění vyjádřit chválu, to je jedno z velkých umění. Cvičme se v tom. A pak je slovo amen na konci. To slovo amen používal Ježíš hojně i mimo modlitbu. Dokonce má jméno amen ve zjevení v 3. kapitole. Jaký význam má toto kratinké slovo? Je odvozeno od slova být stálý, být pevný, být důvěryhodný. Je příbuzné slovu emuna, věrnost, slovu emet, pravda. Jak bychom tedy parafrázovali slovo amen? Je to tak. Přisvědčuji. Je to spolehlivé. Jistě. Kolik pravdy a lži se dá koncentrovat do slovíčka amen? Víte, když něčemu přisvědčujeme, na modlitbě. Kéž ho používáme dobře, kéž ho používáme v tom významu, jaký je. Modlitba Páně je pro nás velkou inspirací. Jednak ve výběru těch témat, kterými se zabývá, ale v obecném pojetí, jak přistupuje k Hospodinu. Jak nás vtahuje do záležitostí nejenom osobních, ale do záležitostí těch, kteří patří do mého kruhu, které mám na starosti. Modlitba Páně je něčím krásným. Nejenom, že je vzorem, ale stala se v křesťanské církvi také součástí liturgie sama jako taková. V našem prostředí v této formě se vyskytuje velmi zřídka. My jsme se jednou pokusili společně modlit Otčenáš o Velikonocích, jestli to bylo minulé Velikonoce, už nevím. A trošku to vázlo. Nicméně je to výzva, abychom o tom přemýšleli. Jestliže v těch třech prosbách, čtvrté, páté, šesté, bylo něco, co je důležité uvést do života, učiňte to hned. Udělejte proto rozhodnutí. Když toto uvažování změní náš modlitevní život i kroky, kterými jdeme všedními dny. Amen.
Dozněla zvěst Božího slova, dozněly slova žalmu v podání Ivo Hrachovce a já bych vás nyní v závěru této bohoslužby chtěl pozvat ke společné písni, k písni číslo 11, Vzdávejte chválu Hospodinu. Povstaňme ke společné písni číslo 11. Skloňme se na společné modlitbě. Otče náš, chceme ti poděkovat za dnešní den, který jsme mohli prožít ve společenství. Chceme ti děkovat za to, že máme příležitost svobodně vyznávat, že ti věříme, že se můžeme setkávat proto, abychom tě chválili, také proto, abychom naslouchali tvému slovu. Pane Bože, chceme tě prosit, abychom přijímali naučení, abychom náš život podřizovali tvé vůli. Chceme tě prosit o tvé požehnání pro tyto chvíle, pro dnešní den i pro naše dny příští. Amen. Je před námi už jen závěrečná píseň 281., která je prosbou o boží přítomnost v našem životě a tichá modlitba, ale ještě předtím bych se chtěl zmínit krátce o programu, který dnes bude následovat, a pak mám ještě jedno přání. Takže dnes v podvečer zde bude hostem tedy Spiritual Quintet a je to tedy příležitost pozvat vaše známé a vaše přátele přijít na dobrou hudbu, protože ten koncert tady není jenom proto, abychom přišli za kulturou. Má přiblížit tento sbor místu, ve kterém se nachází, lidem v okolí, také vám a vašim blízkým. Těm, kteří sem normálně, běžně, každou sobotu nechodí. A konečně tedy přání, je to určeno vám, ale nejenom vám, je to určeno také těm, kteří nás poslouchají prostřednictvím internetu. Mně se několik lidí svěřovalo s tím, že jsou velice rádi, když nemohou sem přijít, že mohou aspoň přenos bohoslužby poslouchat. Takže tedy vám, ale také těm, kteří pro nemoc nemohli přijít, také těm, kteří jsou vzdáleni v cizí zemi nebo v prostředí, které jim není blízké. A konečně i také těm, které události jejich života vzdálily ze společenství a oni hledají cestu k církvi a ke sboru zpátky, zatím tedy alespoň prostřednictvím těchto bohoslužeb. Těm všem bych chtěl popřát, jako i vám, aby pro vás Boží slovo bylo posilou v událostech života, které na vás čekají do těch dnů příštích. A nyní pojďme společně zpívat píseň 281.